Ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 uzliesmojuma dēļ slimības profilakses un kontrolas centrs aicina Rīgā esošo restorānu Aqua Luna un Riviera jūnija beigās apmeklējušos cilvēku sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Prasība saistām ar Covid-19 uzliesmojumu, kādēļ jau vairākiem cilvēkiem ir konstatēta saslimšana ar vīrusu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 7 saslimšanas gadījumi, bet šonadēļ kopumā jau 10. Turpmāk Rīgā darbosies jauna struktūra vienība pilsētas izpilddirektora birojs, nodarbinot 5 cilvēkus, no kuriem darbā no jauna pieņems vienu biroju vadītāju. Tā nolēmusi pašvaldības pagaidu administrācija. Rīgas pilsētas izpilddirektora birojs nepieciešams, lai sniegtu atbalstu un nodrošinātu izpilddirektora darbu, tā skaidro Vietvarā. Lai diskutētu par sasniegumiem Baltijas valstu galvaspilsētu vēsturisko centru pārvaldībā un mūsdienu norisēm vēsturisko centru pilsētvidē, šo nedēļa 9. un 10. jūlijā Rīgā pulcēsies Viļņas, Tallinas un Rīgas galvenie eksperti UNESCO pasaules mantojuma saglabāšanā. Pasākumā klātesošie dalīsies pieredze un diskutēs par visu trīs Baltijas galvaspilsētu vēsturisko centru atjaunošanu un ar to saistītiem izaicinājumiem, problēmām un risinājumiem laikā kopš to iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija CERT brīdina par krāpnieciskiem zvaniem investēt apšaubāmās finanšu platformās. Krāpnieki sazinās krievu valodā. CERT aicina šādos darījumos neiesaistīties un pēc iespējas ātrāk telefonu sarunu pārtraukt. Vienlaikus iestāde mudina iedzīvotājs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā iepazīties ar informāciju par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Rīgā no 15. jūlija līdz 16. augustam transporta līdzekļu satiksmē plānot slēgt teju visu Tērba cielu, atvēlot to gājējiem un tirgotājiem, kā arī kultūras pasākumu norisē. Liecina Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas šodienas sēdes darba kārtība. Tirdzniecībai un gājējiem ielu plānots nodot no 17. jūlija. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.